Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi sabna ndinga ngemeka tona kupesa beto mpena nkufa bantongo yai. Beta tubila masulu ya bambuta kimvuka MSF. Mevwana ya utiba panzi sangu awana mbanza Kinshasa. Sabna mvita kena kuluta nandama ST antoto na beto Kongo Kinshasa. Sangu ankaka bubi yae ya kili yae ya banketo mbanza Bukavu. Ya mezwa nzo na vau ya makuta kanu. Ya kile kake diambwa kena kupesa vau kese mingi. Mpina kizunga Tanganyika bamba kuya pona makasabu na kumina Kalemi baondeke na kusala mpasi ya kuluta bamezibula inu ananda mambula Matadi na bisika nyoso bekelebe katula vema kutu sabu na kuzabanda na ya na bisika nyoso beke na kulanda bantongo na bete metuba matondo mingi konsumusi ya Afrika beke na kulanda yao kena ntuala kinzunzulu. Na nima njitu la kisalu ya yandi salaka na mbanza goma ya kembuta Emmanuel Lampared, ntumwa kimvuka MSF, sula katiba panzi sangu awa na mbanza Kinshasa na inu anandi ya kemvita kena kuluta na ndama ST antoto na beto Kongo Kinshasa, wapi na kutuba nandi, batu meti na kababola na bao, wapi kimvuka nandi ya ya MSF pesa kalusadusu na bayina ya mekumaka na mbanza goma mpina kutuba kaka nandi, batu yina baondeke na kukonda maza kisika bunkete sabu na kuzinga na bao mpebake na kukonda kima kutula na ino. Ndambu wa ST wapi batu mingi ya kileka kena kutina mvita yina na kata makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa wana pibi mpumbula M23 na teritori ya Rutshuru baondeke na kulanda na kukuma na kani ya bayonga ya kena teritori ya Lubero luzingu na bao. Ya kila mpasi ya kuluta. Ntangwa Marcel Papi Mukeba. Tuka mbanza bini nange na napurish mambu.
Bantumeti na vita yai. Baina mingi nakati na bao kele bana ba kento pe ba kento bivumu. Mekuiza tina na Karima, Somikivu, Bwalanda, Kibingu pe Kibirizi. Yake na ba lokalite ya teritwali ya Rutshuru ya indeke na kubuluka bamvita katuka bilumbu iya na kati ya makesa FRDC pe bambeni ya M23. Mingi na kati ya bantu ya imetambula na ba kilometa ya inda, mpeme zengisa park ya insi ya Virunga, ntete ba kuiza kuma na Kanyabayonga. Kuna, ba uke na kuzinga na mutindo ya mpasi. Kafali zawadi, mosi ya kimfuka ya ba volontaire samu na ntomosonu ya ngemba kuzaka pesa kimbangi yeti. Mingi na kati ya bantumeti na mvita ya ikele na ntuala ya kibivonza ya chungi. Kutu mazono umwana mosi kufuaka. Lokola kuna na Kanyabayonga ba ukela tana kifulu mosi ve samu na kuyamba bantu ya imeti na mvita ya kele na mingi ina kena kulekila na bazandu. Bantu adisi ya ndambu ya ikele na wonga ya kubeba kibeni ya ntingulu ya bantu ya imeti na mvita na Kanyabayonga sika ba fondaka deja na nomba ya mafunda 10. Kinzungidila ya ime kondwa pe maza ya kunwa, mpeba inzo wa mavimpi ina ke pesaka lusadusu wa mavimpi na bantu ya ime tina mvita nyoso kena kudiatisa na kakalakani kibeni samu na kukondwa bilongo pe bima ya nkaka.
Bubu yae ya kile kilumbu ya iya ya kundwa na ina kina kulandakana na kati ya makesa nti na beto vwa na pibi mpumbulu ina ya M23 mingina mwantoto abwito na bayina kena kuzabave kena tegitoki ya Rutshuru pina bantango mingi ya betkena yao bimpumbulu kena kulanda kaka na kupusana mpe mebakaka imene babwala bonso kikuku todja katibigizi na mutinda bememona yao kutita ngolo mekumakuna wapi batu mingi metina. Jambu ambuta luyalo ya ntia Belgika kena kutalaka ngwakana tiba ntia nzenza kena kubokota mingi ambuta ajalabib ya kili sabna mpasi ya nkangu kena kumona na munjonga ya nyanzale sabna yao ya nimelomba na bimpumbulo ya M23 na kubika na kunwana mpena ntia Rwanda na kubika kupesa bimpumbulo ina ya M23 maboko mpena makesa ntia Rwanda fete kukatuka ntoto na bitwa Kongo Kinshasa mutina yao mesona mananjila ya internet ya kileka mbuta eme katuka na kubasisa. Betu kwenye ntangu ya na kivu ya nti wapi ngemba mevutuka na nyawaranga ya kena groupma ya Bijombo mingi na miongo ya teritori ya Uvira na nima kunuwa na salamaka na kati ya kimvuka musi ya bimpumbulu mpiki ntodi ya makisa nti na betu wa Kongo Kinshasa ya vwana pia nti ya Burundi bumbwanzi ya vidisaka mio ya batu tatu pelu wa disaka batu mingi ankaka bambuta makesa kuna bakena kufuna bimpumbulu ya Tierwaneo mpibi mpumbulu ya kila kopesaka bao maboko atako mutindi yai bambute fakdese bakuka kabao na ngolo nyonso. Betu bikala kaka kuna na kivuanti wapi biza pisaka yao bankento mbanza buka vumezwa kisika na bao ya kusala makuta kanunzo ya metungama na libanza kimvuka na zina giz na ntadisa kileka mbongo anti ya Swiss pesaka mpena nzila dinaka pas mukemba lutaka na kitatu na nyonso Marie France Mungindu inki diaka kuyika na ntangu yae ya nkuna betu Rachel Chese Mbongo.
Nzo yei kile na kominya ibanda ya ukile kisika bankento takutanaka samu na bisalu na bau. Ya utayamba kitezo ya bantu nkama tatu. Na kisika yei, bankento tabanda kusolula mambu ya metala banswa na bau, bonso metuba mama Jacqueline Ngengele, kalaka ya kizunga samu na mambu ya metadila bankento mpeba bakala. Ya mezabisa ti, lupangu yei sumbamaka na mvula mafunda zole na kumi, ntangu bankento tambulaka. Mama Therese Mema, directrice ya centre Olame ya Bukavu, mei kati, bankento tamona dia kampasi vena kukutana samu bau mezu wa kisika ya kusolula mpe ya kukabula mabanza na bau. Mfumu ya kizunga ya mepe sanzo ya ina maboko ya bankento, melomba na bau na kubatila ya umbote.
Betu vutuka diaka awanabuala kimfumu kinchasa, samu na kuzabisa tike mazono ya nzwa bisala Kompani Plastiko do Sol ya kimvuka Kongo Futur ya kena 12e ri ya limete industriel yoka makatia atakotia kileka mutu mosiveba kakalufwa kasibima mingi ya mfunu ya undeme beba tia ya landakana katina suka tia ya pelakampe tina banzo ankaka kina munjonga na kutuba bankundi na beto babel mpongo masimango ya vwana pe Greta Luzolo ya kumaka kuna. Na kizunga Tanganyika ntangu yake la mpasi ya Bambaku ya kumina kalemike na kumona sabu na kusala, ba monisaka kubokoto na bau yai, ya vwanaka mazona ntangu ya kundimama ya kiyeka na bau, ya unde salamaka na mutindu yai, ba meloma na mbula matadi, na kupesa bau maluwa kwa kileka sabu na bau kusala na mutindu mefona, na ntangu yai, Marie France Mungindu, ngeso lakati pole munanga, ya kentumwa na betukuna na mbonza kalemi.
Bambuta yanzo ya kisalu ya mwantangu ya bantuadisi ya Bambaku ya komini ya Kalemi mpe bankaka ya kisala kisalu nanzo mosi ya fiuti ya kile nakati ya komini. Bantu sambodike kabula bamesa zole. Bambaku misa bisati ba ukinua na samu na kusumba bima ya kisalu. Eli ilunga jobelwa ntuadisi yanzo ya mwantangu ya Bambaku kelomba na bamfumu ya kizunga na kusadisa bau samu na bosa la kisalu mbote. Kile la kilumbu ya makumi zole na sambodi ya ngonda ya iya tatu botapona bantuadisi si ya kileka ya tatodisa Bambaku.
Jaka na kivu wazulu samu na komanta bantangu na beti ya na ndinga kikungu na nyuso bakele makumi tatu wa vondaka na buloko wa nene ya mbanza goma ya kileka mebasika na lukano mbuto luyalu wa kena kutalaka mama songa mukimba lutaka na ntola bambuta sendeash ya vwana pia munisko mingi na nzona yao ya kena kutalaka mama masonga jaka ngeni na napulikish mambu sabu na ntangu yae yankuni na beto Gabriel Wamini.
Na kiesi na ilungi, mpeba mefuata kaka bilele na bau ya boloko, ba meso na bau nyoso vwandaka kaka kutala dilektele ya boloko yai, ina vwandaka tanga luzaisu ya arete ministeriali ya kubikidila bantu yai. Na diluwa kuyai kaka, bantu yai vwandaka na boloko katuka bamfula iya, nungaka ve kulunda kiesi na bau na manima ya kuvwanda na nganda ya boloko. Bau mepesa nsilu ya kukubwa diaka veda bankadulu ya imbi. Na ndambu na yandi, ntuadisi ya boloko kuzaka zabisa bau, ya kufwanda tuju sistisiable na ntuala bainzo wa sambusulu ya insi, na ntangu bake kubwa diaka na mambu ya imbi. Serge Kiero kuzaka zabisa eti, bau kuzaka bikidila bankangami makumi tatu, na kati na bau bakento zole, baina kubikidila bau mendi mama na kodi penal, na nsiku metadila principe fundamento relatif au regime penitentiaire. Beno zaba eti, kisalu yai ya kubikidila bankangami ya nkaka konsomvula, kesa disaka na kukulula nomba ya bankangami na kati ya baboloko ya insi, kuzaka zabisa direktele ya boloko ya munzenze, ina kele bubu na bakangami ya nomba kuluta mafunda tatu.
Matundo mingi na bisika nyuso, ya beme katuwa na kulanda bantangu na beto ya nandinga kikongo, na lusadusu ya jedone nyangasa wa nyangasa, ya vwana pe Polidoc Basunga, ya beto konsumusi ya Afrika me katuwa na kumanisa yao, na lusadusu ya Jidbilandang Kumar, ya vwana pe na disungolo, ya pele ki pe la mondo.